สวัสดีครับผมชื่อนาทายียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Engine of Inequality The Fed and the Future of Wealth in America เป็นหนังสือสารคดีเชิงนโยบายเศรษฐกิจของ Karen Petrol ที่ตั้งคำถามกับบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในอเมริกาหนังสือเล่มนี้มองว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมากเป็นเวลานานการซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่และการให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของตลาดการเงินไม่ได้กระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียมแต่กลับเอื้อคนที่ถือครองสินทรัพย์อยู่แล้วมากกว่าคนทำงานหรือผู้มีเงินออมมึงเสนอว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องภาษีหรือสวัสดิการเท่านั้นเป็นคำถามของนโยบายการเงินและกฎเกณฑ์ทางการเงินด้วยหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่ออธิบายกลไกของความไม่เท่าเทียมและเสนอแนวทางเชิงสถาบันที่เฟดสามารถทำได้จริงในระยะสั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเฟดไม่ได้เป็นแค่ผู้คุมเงินเฟ้อแต่เป็นผู้กำหนดการกระจายความมั่งคั่งแก่นสำคัญของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเฟดมีอิทธิพลต่อโครงสร้างความมั่งคั่งของประเทศมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดพิโตรมองว่าเมื่อธนาคารกลางใช้นโยบายผ่อนคลายมากเกินไปเป็นเวลานานผลที่ตามมาไม่ได้หยุดแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังเปลี่ยนราคาสินทรัพย์ทั่วระบบด้วยเมื่อหุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้นประโยชน์มักไหลไปยังครัวเรือนที่มีทรัพย์สินอยู่ก่อนแล้วขณะที่ผู้ไม่มีสินทรัพย์ยังต้องพึ่งค่าแรงและเงินออมที่ให้ผลตอบแทนต่ำหนังสือจึงย้ำว่าการวัดความสำเร็จของเฟดด้วยตัวเลขการเติบโตหรือเสถียรภาพตลาดอย่างเดียวไม่พอเพราะนโยบายแบบเดียวกันอาจสร้างผู้ชนะและผู้แพ้อย่างชัดเจนในสังคมเดียวกันได้ประเด็น2ดอกเบี้ยต่ำและการซื้อสินทรัพย์ทำให้ความเหลื่อมล้ำขยายตัวผ่านกลไกตลาดหนังสืออธิบายอย่างเป็นระบบว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำมากและการเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดมีผลต่อชีวิตคนต่างกลุ่มอย่างไรเพโตรชี้ว่าเมื่อดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องผลตอบแทนของเงินฝากและการออมลดลงจนคนที่พยายามรักษามูลค่าทรัพย์สินผ่านความปลอดภัยทางการเงินได้รับผลเสียในทางกลับกันราคาสินทรัพย์เสี่ยงกับได้รับแรงหนุนทำให้ผู้ถือครองทุนยิ่งมั่งคั่งหนังสือไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยเป็นผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้ชนชั้นกลางอ่อนแรงลงเพราะรายได้จากการทำงานโตไม่ทันราคาสินทรัพย์นอกจากนี้เพโตรยังเชื่อมโยงนโยบายช่วงวิกฤตโควิดกับความไม่สมดุลเดิมโดยมองว่ามาตรการพยุงตลาดช่วยให้ระบบการเงินฟื้นตัวเร็วแต่ไม่ได้แก้ปัญหาการเข้าถึงความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่ประเด็น3ข้อเสนอเพิ่มความเท่าเทียมให้เฟดด้วยอำนาจกำกับและข้อมูลที่แม่นกว่าเดิมแทนที่จะเรียกร้องเพียงการเปลี่ยนภาษีหรือการเมืองภาคพื้นฐานเพโตรเสนอให้เฟดมีภารกิจด้านความเสมอภาคเพิ่มขึ้นจากหน้าที่เดิมเรื่องการจ้างงานและเสถียรภาพราคาแนวคิดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่พยายามออกแบบสถาบันใหม่ให้ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำได้เร็วขึ้นเธอสนับสนุนให้เฟดเก็บข้อมูลจุลภาคให้ดีขึ้นเพื่อมองเห็นผลของนโยบายต่อครัวเรือนแต่ละกลุ่มไม่ใช่ดูเฉพาะค่าเฉลี่ยระดับประเทศอีกข้อเสนอคือให้เฟดระวังบทบาทของการเป็นผู้ให้สภาพคล่องรายแบ็กหรือ lender of first resort มากเกินไปเพราะการประกันตลาดโดยอัตโนมัติอาจสร้างความเสี่ยงเชิงศีลธรรมและเอื้อผู้เล่นขนาดใหญ่นะนอกจากนี้เธอยังเสนอให้ลดขนาดงบดุลของเฟดในระยะยาวเพื่อจำกัดการบิดเบือนราคาในตลาดการเงินประเด็น4หนังสือมองความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมและเสถียรภาพการเงินพร้อมกันโครไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำในฐานะประเด็นศีลธรรมหรือการเมืองเท่านั้นแต่เชื่อมันเข้ากับความมั่นคงของระบบทั้งหมดเธอมองว่าความเหลื่อมล้ำที่สูงเกินไปทำให้เศรษฐกิจเปราะบางลดความสามารถในการรับมือวิกฤตและเพิ่มความตึงเครียดทางสังคมเมื่อครัวเรือนจำนวนมากไม่มีเงินออมและมีหนี้สูงพวกเขาจะเปราะต่อการหยุดชะงักของรายได้เพียงเล็กน้อยขณะที่การฟื้นตัวหลังวิกฤตจะยิ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่เข้าถึงสินทรัพย์ได้หนังสือจึงอธิบายว่าทำไมการลดความเหลื่อมล้ำจึงไม่ใช่แค่เรื่องความยุติธรรมแต่เป็นเงื่อนไขของเสถียรภาพระยะยาวด้วยอีกทั้งยังชี้ว่าหากรอให้สภาคองเกรสแก้ผ่านภาษีหรือกฎหมายเพียงอย่างเดียวปัญหาอาจล่าช้าเกินไปดังนั้นเธอจึงหันไปหานโยบายการเงินและการกำกับดูแลในฐานะเครื่องมือที่เคลื่อนเร็วกว่าประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อถกเถียงของหนังสืออยู่ที่การโยนคำถามใหญ่ให้เฟดรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ Engine of Inequality ถูกพูดถึงมากคือความกล้าที่จะหันกล้องไปยังเฟดในฐานะต้นตอหลักของความไม่เท่าเทียมและใช้ภาษาที่เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้ข้อดีของหนังสือคือมันช่วยให้คนอ่านมองนโยบายการเงินด้วยกรอบใหม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยตลาดทุน และการกระจายทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามหนังสือก็เผชิญคำถามสำคัญเรื่องความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงเช่นแฟดจะวัดความเหลื่อมล้ำด้วยตัวชี้วัดใดๆจะชั่งน้ำหนักกับภารกิจเดิมอย่างไรและจะหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจดุลพินิจที่อาจทำให้ปัญหายิ่งซับซ้อนได้อย่างไรข้อถกเถียงเหล่านี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือทำให้มันเป็นงานที่ผลักให้เกิดการสนทนาเชิงนโยบายมากกว่าการสรุปคำตอบง่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินการกำกับสถาบันการเงินและปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้ทำงานด้านการเงินผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมดอกเบี้ยต่ำและการอัดฉีดสภาพคล่องจึงไม่เป็นกลางอย่างที่มักเข้าใจกันจุดเด่นของหนังสือคือการผสมประสบการณ์จากวงในของผู้เขียนเข้ากับการโต้แย้งที่ตรงประเด็นและอ่านได้ไม่ยากทำให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่างนโยบายธนาคารกลางกลายเป็นภาพที่เชื่อมกับชีวิตคนส่วนใหญ่ได้ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทั่วไปเล่มนี้ต่างตรงที่ไม่หยุดอยู่กับการวิจารณ์ภาษีหรือรัฐสวัสดิการแต่ย้ายจุดสนใจไปยังแฟดซึ่งเป็นสถาบันที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์ความเสี่ยงและโอกาสในการสะสมความมั่งคั่งอย่างลึกซึ้งผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองใหม่และกรอบคิดเชิงนโยบายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Karen Petrol คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่